En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Mitt navn Jette Christensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så tidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Hver fredag. Og Jette, jeg ser et mønster I våre samtaler, nemlig at vi I ferd med å dele verden mellom oss. Jeg har USA, du har Europa, som to ekte gamle vikingkonger for 1000 år siden.
Ja, ja, det jo litt mer enn en praktisk ordning også, fordi du jo kommentator på det amerikanske valget.
Ja.
Jeg skriver Europa-analyser I Altinget, og vi jo felles fagbakgrunn fra Bergen I sammenlignet politikk. Det jeg kan noe om autokrater og hvordan demokratier forholder seg til det, og valg. Så derfor så det blitt naturlig for oss å dele verden, den vestlige verden I to.
Og vi, I hvert fall, som USA og Europa kommentatorer, skal vi si det sånn, vi vet jo og føler og tenker at disse to valgene de aller, aller viktigste. USA-valget og valget til Europaparlamentet. Og det jo en vei frem. Denne uka har det vært Indonesia, Pakistan, Finland og så videre. Men disse to valgene vel kanskje de aller, aller viktigste. Og EU-valget til sommeren, USA-valget til godt ut på høsten. Men det skjer veldig mye nå som viktig, så vi skal gå litt gjennom det. Vi har disse Trump-tirsdagene, men det har skjedd utrolig mye dramatikk bare på de siste dagene, så det skal vi prate om. Og så jeg veldig interessert I å høre hva ståa state of the race, når det gjelder EU-valget.
Altså, kan jeg jo bare legge til det at grunnen til at disse to valgene viktige for oss I Norge, jo at de påvirker vår sikkerhet på to forskjellige måter, begge to. De påvirker vår handel, vår velferd, og veldig mye av det som skjer I internasjonal politikk, relaterer seg til for eksempel valget I USA. Måten Norge støtter forsvaret sitt på relatert til valget I USA. NATO skal ha sin toppsamling I juli, samtidig som amerikanerne skal velge, eller republikanerne skal velge sin presidentkandidat. Alt som foregår I internasjonal politikk skjer I relasjon til disse valgene. Så derfor så hvis man skal begynne å være hvis man bryr seg om sikkerhetssituasjonen I verden, så det de to valgene som avgjør da.
Og den økonomiske situasjonen og for så vidt blir jo påvirket på begge måter og EØS-avtalen 30 år I år og det klart at de tingene har en påvirkning og så det jo kanskje også det at USA gitt at det kanskje blir en Trump 2.0 da, så prøver Europa å finne ut av, hei, kan vi gjøre noe av dette her alene? For sikkerhetspolitikken? Nei, kanskje ikke. Hva med klima? Ja, muligens. Og at prøve å finne sin egen identitet, og det haster, og så vet vi også at sammensetningen av EU-parlamentet kan gi oss et litt annet Europa. Men det skal vi skal komme tilbake til. Vi skal også innom litt grann Midtøsten på slutten, men aller først så tenkte jeg at vi kunne begynne med den store trusselvurderingen, fordi det jo sånn hvert begynnelsen av hvert år at E-tjenesten, PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet slipper sine trusselvurderinger, og hva det vi skal være ekstra engstelige for, hva skal vi forberede oss på nå, og dette jo noe du har sett nærmere på, Jette.
Ja, fordi vi prøver jo å forberede oss på det uforutsigbare. Altså det du nevnte nå I sted jo hvordan Trump både for å behandle verden og sin utenrikspolitiske kommunikasjon nå, jo veldig uforutsigbart. Alt uforutsigbart I geopolitikken, hvordan skal vi forberede oss på det? Og I etterretningstjenesten sin trusselrapport, så den ganske nedslående. Og så det jo sånn, vi mennesker, vi tror jo alltid at ting blir bedre med tida.
Ja. Men verden går fremover.
Ja, verden går fremover.
Da får vi gamle sampolere på 90- og 00-tallet.
Ja, og da det så vanskelig for oss å forholde seg til at ting ikke blir bedre. trusselvurderingen altså når du leser vurderingen, så den mye sterkere enn i fjor, det brukes mye sterkere uttrykk. Og jeg har bare lyst til å sitere den, for det, det gir, det jo det store bildet, og det store bildet ifølge E-tjenesten, at russiske og kinesiske makthavere deler ambisjonen om å redusere vestens innflytelse i det internasjonale systemet, og etablere en verdensorden der liberale verdier som demokrati og ytringsfrihet ikke styrende. Samarbeidet mellom autoritære stater øker, den internasjonale rettsorden svekkes. Det det store bildet. Det det vi må forholde oss til. Demokratier i mindretall, autokrater ruster opp. Hvordan skal vi beholde handelen vår, velferden vår og sikkerheten vår i det bildet der? Og mens jeg inne på det, Erik, så har jo du fulgt med på USA den siste uka. Hva du bekymret for den uka?
Ja, og disse tingene veves jo inn i hverandre, ikke sant? Og det jo dette med, altså, kanskje det aller mest spesielle var jo at Trump gikk ut og sa, dette jo ikke bare en lekkasje fra anonyme kilder som jeg har hørt tidligere, men han sier altså da, inn i en mikrofon, at de som ikke betaler nok i NATO-penger, de vil han ikke forsvare, og ikke bare det, han vil oppfordre Russland til å angripe de. De helt sinnssykt oppsiktsvekkende, selv til en sinnssykt oppsiktsvekkende person som Trump. Og det utrolige jo bare sånn politisk strategisk, at han sier det mens alle i USA og stor del av verden fortsatt helt i opprør over hvor dårlig hukommelse Joe Biden har, gitt at spesialrapportøren påpekte at han var en vennlig eldre mann med dårlig hukommelse. Han kaller inn til Pesseby for å si at det ingenting i verden med hans hukommelse. Han veldig travlt opptatt med å for eksempel samarbeide med president Sisi av Mexico om Gaza.
Men det, kan jeg bare spørre deg om en ting om det? For jeg har jo sett, jeg så jo det klippet, og jeg så uttalesene, og jeg så også verdens reaksjon på det. Og det synes jeg litt interessant, fordi for meg så det jo helt åpenbart at grunnen til at Donald Trump sier det han gjør, jo fordi han ønsker å få flere stemmer hjemme. Og si at hvorfor skal vi betale for Europas sikkerhet eller deres sikkerhet hvis ikke dere oppfyller 2%-målet i NATO, som jo da liksom kjernen, stridens kjerne. Og så det jo forskjellige måter å si ting på. Han valgte å si det på den måten denne gangen. Og så ser jeg som reaksjon, norske, blant annet norske reaksjoner på dette, at det illustrerer at Trump en stor trussel mot global sikkerhet. Men mitt spørsmål jo da, jo ikke dette bare retorikk? Fordi forrige gang Trump satt som president, så har det jo aldri vært mer støtte til NATO fra amerikansk side, aldri vært flere amerikanske soldater på europeisk jord. Så ikke dette her bare noe han sier for å tøffe seg?
Ja, det et godt spørsmål. Og det jo på en måte det man lurer på. Det som jeg la også merke til var at John Bolton, hans tidligere sikkerhetsrådgiver, sa samtidig denne uka her at ikke tro at det bare retorikk, ikke tro at det bare en måte å få mer penger til NATO på, eller altså man skal øke forsvarsbudsjettet til 2% av bruttonasjonalprodukt, som at det NATOs mål, som ikke er et krav i seg selv, men det et mål. Da sier han at nei. Trump liker ikke NATO. Trump liker ikke mellomstatlige organisasjoner som skal skape merverdi for flere. Trump en nullsummann som det betyr at jo da at flere som ikke har gått på Sampol på 90- og 00-tallet altså at man liksom hvis noen får et gode, så betyr det at de har tatt det gode fra deg. Og sånn det på eiendomsmarkedet i Manhattan at du enten vinner en deal eller så taper du en deal. Men sånn jo ikke internasjonal politikk. Det altså alle må komme godt ut av en fredsavtale, så vil de ikke signere den, eller en handelsavtale. Og det ikke sånn at det bare den sterkestes rett, og det på en måte en helt annen verden enn den Trump lever i. Så Bolton veldig sånn tydelig på å minne folk om det. Og så kan man si at ja, men nå har jo til og med republikanerne vært med å lage den lovendring i kongressen som gjør at han kan ikke trekke, Trump kan ikke trekke NATO ut av USA ut av NATO, for det trenger 2/3 flertall til. Men det han kan gjøre, og som en del militære eksperter har minnet oss på denne uka her, at han kan trekke amerikanske soldater vekk fra Europa, for eksempel. Altså han kan gjøre ting som vil være mye, mye verre enn å trekke USA ut av NATO. Han kan for eksempel da ikke oppfylle NATOs artikkel 5 om å forsvare land som blir angrepet, noe han da han tror med. Norge også en av de landene som ikke betaler 2%, for øvrig. Ok, hva, skal vi være ekstra redde da? Mm. Jeg regner med at det en grunn til at det ikke havner inn I den trusselsvurderingen, fordi at man tenker nok at det retorikk, men og så det jo men det riktig det du sier, Jette, ikke sant? At han, altså man har betalt mer. Jeg har det siste statistikken for hvor mange som har betalt hvor mye, og det altså, for øvrig også, det jo, man mener jo, for eksempel, og det gjelder jo også Forsvarskommisjonen I Norge også, at man bør betale mer enn bare 2%, at 3% det som faktisk trengs da, for å så, løse, på en måte, eller forberede seg godt nok da, selv om godt nok aldri godt nok, for hvis Russland faktisk begynner å tenke på å invadere et NATO-land. Det var denne uka, Tysklands finansminister, han gikk ut og så sa, hvordan kan vi klare oss uten USAs atomparaply? Og da gjorde man sånn rask regnsikker på at altså, europeiske land har 500 kjernestidshoder mot Russlands 6000. Så det I seg selv blir vanskelig. Og så gikk Danmarks forsvarsminister ut og så sa at man nødt til å ta inn I planverket til de andre europeiske landene at innen en 3-5-årsperiode så kan Russland teste NATOs artikkel 5, teste NATOs solidaritet med noe som man kanskje kan avskrive som et uforutsett rakett som plutselig havnet inn I Polen og så videre. Og det ganske nye toner. Det ganske interessant. Vi har sett at Estland, Latvia, Litauen nå skal lage en mur da, av fysiske barrierer opp mot både Belarus og Russland for å på en måte stagge en russisk invasjon etter lærdom fra ukrainerne. Det ganske oppsiktsvekkende. Polen I ferd med å gjøre det samme. Og disse tingene, klart at dette har, dette nye toner. Sånn at det I hvert fall, for å si sånn, så tør ikke disse landene å håpe og tro på at det kun retorikk. Det siste, jeg lovte noen tall her, skal vi se her, det var I 2014 så var det bare 3 av landene I NATO som nådde 2% målet, og så det nå 11, og så regner man med I løpet av året så det da 18 av 31. Så det fortsatt sånn cirka halvparten da, som har nådd målet. Med andre ord, så halvparten av NATO nå litt engstelig. Og det tenker jeg på en måte noe av det skumleste da, som har skjedd I uka når det gjelder USA, og så det noe med at altså det bare det å si dette her, ikke sant? Altså, betal beskyttelsespenger ellers noe mafiost over seg.
Det helt riktig.
Ikke sant?
Og så det jo sånn, det at det norske forsvaret trenger å ruste opp, det det jo ingen tvil om. Mm. Det har vært underfinansiert under skiftende regjeringer veldig lenge, så det å øke forsvarsbudsjettet til for eksempel 3%, det jo ikke bare for å betale avlat til NATO, det også fordi vi ekte huller og stapper de pengene I. Det som det ene tingen. Den andre tingen jo at Norge har sagt at man skal betale 2% innen 2026, så det jo noen, inkludert meg selv, som synes jeg det veldig rart, fordi når man har midler til det, så det jo ingen grunn til å ikke nå det nå, og særlig ikke symboleffekten I å stille tomhent I Washington på toppmøte I NATO I juli, samtidig med republikanernes valg av presidentkandidat, fordi det et eller annet med signaleffekten der. Men samtidig, det som et håp å feste seg ved, at NATO jo ikke bare en mellomstatlig sikkerhetsinstitusjon, som Trump jo ikke så veldig glad I sånne avtaler som han skal avgi mer makt til. Men det han veldig glad I, og siden han har mafiøse trekk, så han jo veldig glad I å være leder for store ting. Mm. Store ting som for eksempel land, han glad I å være leder av USA, og han jo også glad I å være leder av en så stor sikkerhetsallianse som NATO I det så ligger der jo ekstremt mye makt. Så det går an å tenke på at hvis han mot formodning ikke skulle være opptatt av vår sikkerhet, hvis han ikke opptatt av sin egen sikkerhet, hvis han ikke opptatt av det liberale demokratiet, så han jo I hvert fall opptatt av seg selv og jålete nok til å ønske seg fremdeles være leder av en så stor allianse.
Og det fordrer jo at han får lov til å fremstå som lederen av den. Og det har jo Jens lyktes veldig godt med.
Mm.
Og derav fått beskrivelsen at Trump hans beste venn.
ja.
Så, men kan jeg bare spørre deg om dette med, når du sier at det et åpenbart behov for altså at Norge skal bidra mer altså det handler ikke om å bidra mer til NATO, det handler om at vi styrker vårt forsvarsbudsjett og dermed bidrar mer til NATO, og som du sier at det er jo ikke avlatt, og det også poenget til demokraterna I kongressen som sier at hei, vi tjent med stert NATO.
Mm.
Sånn, make no mistake. Ja. Det derfor vi gjør dette. Det er ikke for på en måte å være solidarisk med verden rundt oss. Men jeg var oppe I Arctic Frontier, så den med Øystein Tunsjø, som jo professor ved Forsvarshøyskole og både USA og Kina ekspert, og det jo en god kombinasjon for eksempel med tanke på det trusselvurderingen som kom nå og han veldig tydelig på at nå bør det begynne å skje litt ting etter at Forsvarskommisjonen, for han satt jo Forsvarskommisjonen etter at de la frem det som jo en enorm økning av midler og så som tidligere politiker og som en som tross alt tettere på partipolitikken enn meg, og som hvorfor skjer det ikke mer der? Hvorfor har på en måte ikke flere faktisk begynt å planlegge og bevilge de pengene?
Det rett og slett fordi at det å bruke penger på noe som kanskje, eller forhåpentligvis ikke skal skje, noe som vanskelig å mobilisere stemmer på. Men nå det jo en helt annen situasjon. Nå jo sikkerhet noe som velgerne mye mer opptatt av enn tidligere. Derfor så ser man at flere politiske partier også begynner å snakke om sikkerhet, fordi folk bekymret, og den bekymringen, den går an å omsette I valuta, nemlig stemmer.
Mm.
Og så det jo sånn at behovet mye sterkere enn før, helt reelt. Og den opplevelsen av, eller den usikkerheten som Trump skaper, også liksom, det gjør at det mye mer nødvendig. Og når du sier at man begynner å skje ting, vi, hvis vi kan kalle vi som Vesten da, vi jo veldig opptatt av at den krigen I Ukraina skal ta slutt umiddelbart, ikke bare fordi det mest åpenbare at tap av menneskeliv må opphøre men også fordi at det jo en krig som handler om styresett mellom demokrati og autokrati og om hvorvidt den sterkestes rett skal vinne om det sånn at du kan bruke makt for å få viljen din. Det vi jo veldig opptatt av, og det skal jo ikke skje. Kina jo også veldig opptatt av at den krigen skal ta slutt. Ikke fordi at de så veldig opptatt av hverken ukrainske eller russiske menneskelivtap, eller at de så veldig opptatt av at demokratiet skal vinne fram på noen måte, men de opptatt av at den krigen skal ta slutt, fordi at de ønsker å flytte fokus. De ønsker, altså krig gjør det vanskeligere å være Kina også. Så de har jo en veldig sånn egoistisk tilnærming til det da.
Og jeg tenkte vi kunne bare ta en sånn runde I forlengelsen av det, og så bare se litt på altså, fordi det ikke bare valg til Europaparlamentet, men det også valg av ledere, nye ledere i EU, og så bare hvis vi begynner der da, så jo Ursula von der Leyen, som mange har lagt merke til, som EUs utenrikskommissær, altså en type sånn utenriksminister der, så hun har sittet I 5 år, og hun ligger an til å få en ny femårsperiode, og så det, skal det også være valg til presidenten I Europarådet. Det en som heter Charles Michel som sitter her nå, og så det mye diskusjon om hvem som skal overta der, og så Olaf Scholz, rikskansleren I i Tyskland foreslått. Man tenker at han litt for stor for en rolle. Mette Fredriksen foreslått, men visst nok så det da hennes veldig sånn standhaftige ja, holdning til innvandring, som noe som visst nok da diskvalifiserer henne.
Noen kaller det standhaftig, noen kaller det rasistisk. Det liksom litt to forskjellige måter å formulere det på.
og så har du da Mark Rutte, som jo har vært statsminister i Nederland, som da man sparer litt for at han skal kunne overta etter Jens Stoltenberg som NATO-sjef. Så der er det sånn, har på en måte diskusjonene begynt. Men når det gjelder på det sammensetningen av Europaparlamentet, så det også mye diskusjoner, for den kan se ganske annerledes ut, Jette.
Ja, for altså, valg i Europa, eller EU-valg, det har jo gått ganske under radaren i Norge når det skjer. Det legger man ikke merke til så ofte. Men grunnen til at valget i EU i år er veldig mye viktigere enn tidligere, fordi det ser ut til at hvis meningsmålingene på en måte slår til da, at man kan få et veldig annerledes EU. Fordi valgdeltagelsen i Europaparlamentet har tradisjonelt sett, eller til Europaparlamentet har tradisjonelt sett vært lavere enn oppslutningen i nasjonale valg. Folk bruker ikke stemmeretten sin nok. Og det jo politikerne sitt ansvar å få den opp og få fram forskjellene, få fram kandidatene, få opp engasjementet. Og det har man begynt med nå mye tidligere enn ellers. Og det en god ting, fordi det vakuumet som har vært der når de etablerte partiene ikke mobiliserer, bruker valgkamp, bruker instrumenter for å få folk engasjert i dette, så det noen andre som gjør det, de som ikke så etablert. Og det helt det ikke udemokratisk med nye partier, men det som nytt at ytre høyre og ytre nasjonalistiske høyre, to forskjellige ting som har til felles at de ikke så veldig bra for den liberale verdensorden, veldig styrka i veldig mange land i Europa. Og måten EU organiserer seg på, at når man i parlamentet, så sitter man ikke der ute for land, man sitter der i partigrupper. Og de partigruppene til ytre høyre og ytre nasjonalistiske høyre ser ut til å bli veldig store. Og de har jo det til felles med Trump, at de elsker jo ikke sånne overnasjonale organisasjoner i det hele tatt. Men de ønsker jo ikke å melde seg ut av EU. Tvert imot, de ønsker å ommøblere det innenfra, på samme måte som de gjort i sine egne land. Mm. Og det betyr at da kan man ende opp med en union som helt annerledes enn det man har hatt tidligere. Og hvis man begynner å ommøblere de strukturene innenfra, så har jo ikke EU noe selvforsvarsmekanisme i særlig grad. Selvforsvarsmekanismen å få demokratisk innstilt partier til å være majoriteten i EU. Og det vi jo avhengige både i EU, vi er avhengige av det i NATO, vi er avhengige av det i FN. Men den erkjennelsen av at 13% av verdens befolkning lever i et liberalt demokrati, nemlig vi i mindretall, og da det å snakke om våre verdier vanskelig når vi så i mindretall. Og når vi ser ut til å også være i mindretall i Europa, så det en veldig ustabil og potensielt farlig situasjon også for oss i Norge. Og mens vi snakker om valgeri, så har vi jo hatt en sånn ukas valgspalte her. Så derfor så jo ukas valg i denne uka jo EU. Men hvis vi bare kan reflektere litt om forrige gang så snakket man om hvorfor autokrater gjennomfører valg. Mm. Det jo fordi det kan være en styrke, det med på å legitimere, med til å legitimere de.
Demokrati jo på et honnørord, ikke sant? Det en brand som de liker å smykke seg med.
Yes.
Det en bra ting ved demokrati.
Og spørsmålet jo, hvor lenge skal de få lov til å pynte seg med de tingene? Polen bygger jo ned i sin egen rettsstat. Nå har jo PiS-partiet tapt valget, så nå skal de bygge den opp igjen. Men hvor lenge skal land få lov til å kalle ting som ikke rettsstat for rettsstat? Hvor lenge skal man få lov til å kalle et propagandaapparat for avis, hvis du skjønner? Og det bringer meg jo på et annet valg som kommer i Russland nå. Putin skal stille til valg. Han har jo sikret seg at det mulig å vinne for noen andre. Skal man akseptere og omtale som valg når det rigget? Bør man ikke egentlig kalle det noe annet?
Ja, og det klart at for det altså, ja, Putin, altså, det jo det som kalles stealth democracies, for eksempel i Moses Naims bok The Revenge of Power, hvor han også snakker om det der med, altså på en måte det altså det er det nye, altså samtidig som du ser mer autokrati, så ser du også flere autokrater som prøver å late som det demokrater, og noen ganger anstrenger seg ekstra mye, og da liksom People's Republic of China og så videre, de hiver på masse honører som, som handler om folkedemokrati og så videre, uten at det i realiteten innebærer det. Så det altså i den grad vi ikke visste på forhånd hva det Putin holder på med i Russland, så vet vi det ganske godt nå, og vi har jo noen organisasjoner, også OSSE og så videre, som følger disse tingene tett, og selv om det var en ny demokrativurdering nå, som igjen viser at demokratiene faller i omfang, og at politisk kultur i land som USA gjør at de nå regnes for å være flawed democracies, svekkede demokratier. Men jeg tror også at det all grunn til å være tydelig på at det som skjer i USA nå ikke er demokrati, og det valget som skjer ikke er demokratisk, og det å bare ha tilsynelatende litt media, men som ikke er fritt, og tilsynelatende noen rivaliserende partier som har svært store begrensninger, det er jo si verre nesten, enn å bare si at hei, vi et autokrati, greit. Sånn vår politiske kultur i dette landet.
Deal with it. Og vi gjennomfører ikke valg, eller det systemet der folk går og stemmer nå, der resultatet gitt på forhånd, det kan ikke få lov til å hete valg. Fordi jeg har vært og observert en del valg gjennom Europarådet når jeg satt der. Ja. Mm. Og de mekanismene som her for å si om hvorvidt et valg har vært fritt eller rettferdig. De ordene, hva betyr de ordene? Jo, det betyr at alle kan få lov til å stille til valg, og at det like mulig for alle å både vinne og tape det, og at hvis man taper det, så går den som tapt av. Det liksom det som indikatorene. Men flere og flere ganger...
Der problemet i USA.
Der det mange problemer, men flere og flere ganger så har man sett at jeg skulle egentlig observere det forrige valget i hermetegn som Putin skulle gjennomføre i Russland. De ønsket ikke å ha besøk. Nei. Så det besøket ble avlyst da, rett og slett. Og når man ikke ønsker besøk av internasjonale valgobservatører, så det jo en god indikator på at her det så mye muffins at det ikke mulig å skjule.
Men hvordan det der når du on the road og rundt i observerer et valg, hvor du vet at her det antageligvis en del ting som ikke sånn helt som det skal være, må jeg være litt på vakt. Hvordan skjer det i praksis? Og jeg spør, nå var det mange år siden jeg var på valgobservasjonskurs med Frank Aarbrot på Sampol, men da husker jeg da var det Balkan som var greia, og det fortsatt Balkan som greia for øvrig. Det går ikke helt bra i valgene der om dagen heller. Men, og da brukte han mye tid på å forklare hvordan man skulle skåle med Slivovic, altså en plommebrennevin, med den lokale valgansvarlige, for det måtte man jo gjøre fra valgdistrikt til valgdistrikt, men man måtte drikke uten å bli for full, da, for da går det ut for jobben man gjør. Den biten husker jeg, men resten av det hele, altså, hvordan er det hvordan ser man om ting demokratisk eller ikke?
Ikke sant? Altså, verden har gått litt fremover siden det, så det har ikke vært var ikke så mye drikking heldigvis. Men måten man observerer det på er jo å se, det fri presse her, eller det fordekt, eller et fordekt propagandaapparat? Det sånn at folk stemmer på det de har lyst til å stemme på, eller det sånn at de blir påvirket av myndighetene? Altså, før i gamle dager så var det sånn plutselig så fant man bokser med masse stemmesedler, altså da var det jo veldig sånn måten å påvirke valg på var jo veldig sånn Donald Duck-aktig, men nå jo det mye mer finstemt, og det å påvirke eller undertrykke, eller det å påtvinge folk det å stemme på noen de ikke vil, har fått mye mye finere virkemidler, og forrige gang så snakket vi om forskjellen mellom det å påvirke valg og det å påvirke velgere, to forskjellige ting. Men et eksempel jo mobiltelefon. Alle har jo et kamera med seg nå. Og veldig utbredt at det står noen folk utenfor valglokalet og skal se på telefonen din etterpå. At du skal ta bilder av hvem du har stemt på inne i lokalet, for det skal jo være hemmelig valg. at du skal vise hvem du stemt på, det jo en sånn sterk indikator. Men problemet for eksempel i Georgia, da, der jeg var observert i valget, Georgia gjennom korrupt. Der utrolig sterk russisk innflytelse i georgisk politikk. Det var veldig store problemer med pressefrihet. Det var veldig mye påvirkning av velgere. Valget i Hermetegn ble gjennomført. Folkets vilje nådde ikke fram. Hva skal man si da? Så da sa man at valget gjennomført, men det var ikke fritt eller rettferdig. Men det da et valg fremdeles? Eller det bare noe som skjedd, på en måte? Men nå har vi snakket mye om krigen i Ukraina og vår sikkerhet. Det også en annen krig som høyt oppe på agendaen, som gjort at man lidd ekstremt mange menneskelige tap på Gaza. Hva det siste fra Biden der, Erik?
Ja, for at vi ser jo nå at Biden... det han, etter det vi forstår, har sagt bak lysene og for Israel en stund nå, om at dette her går ikke riktig vei, hverken for sivilbefolkningen på Gaza, men heller ikke for dere, omdømmessig, og på sikt også kan få problemer i amerikansk offentlighet med å støtte både moralsk og økonomisk. Og det også, nå har han snakket høyt om dette på pressekonferanser. Han har brukt uttrykk som at Israels respons på 7. oktober-angrepet var over the top. Noe som gjorde at John Stewart, som nå tilbake denne uka her, drev satire på det, altså over the top liksom. 27 000 døde og 85% fordrevne. Det over the top, som John Stewart sa, det Ushers halftime show på rulleskøyter i mange ulike typer kostymer. Så dramatisk som situasjonen nå, må man bruke andre typer uttrykk, og det var en FN-sjef som var ute denne uka her og sa at en ting de døde, men alle barn og ungdom på Gaza blitt gjennomtraumatisert av det som har skjedd. Dette ting de har med seg hele resten av livet. For meg var det en sånn, den synes jeg var ganske heftig. Altså den hele, og du vet hvor mange som unge i palestinske områder, hvor og dette noe man, altså det ikke bare å lage en tostatsløsning og så bygge opp igjen husene og så alt i orden igjen. Dette noe man har med seg videre, og gitt at man nå i gang i Rafah, som jo ble sett, hvor man ble sendt for å være i trygghet, og så skal man vekk derfra igjen til mer usikkerhet. Det har mye å si, og så ser man også at på en måte, altså, gevinsten, det den militære gevinsten ved å risikere så store sivile lidelser, den blir mindre og mindre, og sivile lidelsene øker og øker. Så det da satt opp mot Netanyahus idé om at en total seier mot Hamas, og så sier de fleste militære eksperter at en total seier er ikke mulig. På et eller annet tidspunkt så må du bare stoppe. Og så mener man at man, ja, men bare, vi skal bare ta de siste, der man ja, sier at sånn 60-70% av Hamas sine militære styrker er tatt da, drept, og nå vi må ta disse ekstra også, for nå det noen ledere som i tunneller oppe i nord da, i Rafah. Hvor godt det stemmer eller ikke, det jo vanskelig å si, men det jo ingen tvil om at de sivile tapene for lengst har på en måte fullstendig ut av proposisjoner, også for en amerikansk president. Så nå får vi se hva konsekvensen av dette er. Nå skal Blinken igjen ned, CIA-sjefen er der nå, og så blir det jo sagt veldig tydelig at dette stopper ikke før USA sier at nå holder det. Det har de gjort noen ganger før i historien, og da har man stoppet. Det vi ser også, det er veldig interessant, også illustrerende, at nå Biden og for Kamala Harris rundt og har sånne rallies, sånne folkemøter på Restore Roe, altså få tilbake Roe, den abortdommen fra 1972 som jo ble tatt vekk, som jo til halvparten av amerikanske kvinner mistet retten til abort over natta og dette faktisk det har fungert veldig bra Kamala Harris har, det hun veldig bra på og på en måte, det en sak hun snakker veldig godt rundt men det som har skjedd nå på disse folkemøtene at selv de som har kommet der for å på en måte rope høyt i gatene om abort, har begynt å rope om Gaza.
Ja.
Og begynt å rope nedsettende om Biden-administrasjonen. Og altså, begrepet Genocide Joe har faktisk festet seg. Og det jo ikke bra i det hele tatt. Så jeg tenker at med mindre Biden faktisk bidrar veldig, veldig aktivt til en tostatsløsning, og egentlig rett og slett tvinger Israel til å til en våpenhvile, tvinger Israel til bordet for å være med og sy sammen en tostatsløsning, som jo den løsningen som da Netanyahu sier at han ikke ønsker seg, så kommer Biden til å slite veldig i valget. Det handler ikke bare om amerikanere med arabisk bakgrunn, men det handler også om mange unge mennesker. Og det handler faktisk også om det vi ser også på høyresiden, at det en del som sier at, vent litt, hvorfor skal vi bruke så mye penger på Israel? Og, for at det er litt den samme logikken som med Ukraina, hvis ting ikke forbedrer seg, hvorfor skal vi bare putte masse penger inn i et sluk? Det er noe av den siste utviklingen der, og så jobber man med den såkalte Saudi Normalization Agreement, da, hvor man mener at en sånn avtale må handle om at en tostatsløsning, det må handle om at Hamas blir borte, at palestinerne kommer med en troverdig aktør som kan styre, som ikke Hamas, og så handler det om at man får til det man prøvde å få til, som forlengelse av Abraham-avtalene, som jo da Trump og svigersønnen hans var med å sette i gang, som innebærer at Saudi for første gang i historien anerkjenner Israel og at Saudi også bidrar også til gjenoppbygging i Gaza det et land som fungerer ganske godt som har vært gjennom en kulturell liberalisering om ikke demokratisk liberalisering under Mohammed bin Salman og som kanskje i stand til å på en måte, trappe opp da, sitt nærvær og sin tilstedeværelse på en måte som gir stabilitet og forhåpentligvis litt mer demokrati enn i Saudi. Så det er jo det man håper på da. Og man sitter og tegner disse avtalene på bakrommene nå, og så får vi se hva som skjer. Noen ganger er det midt i katastrofer og kriser at tross alt positive ting kan skje, for det kan ikke bli verre. Andre verdenskrig og det som skjedde etter det jo et eksempel på det.
Og krigen på Gaza jo en helt grusom ting å bevitne. De menneskelige tapene helt enorme. Den uproporsjonal og farlig. Og så det jo sånn som vi har snakket om tidligere, at det ulike begrunnelser for å ønske å få slutt på kriger. Den viktigste begrunnelsen må jo være å få slutt på lidelsene. Men motivasjonen til statsledere som har muligheten til å gjøre noe. Den eneste statslederen som har muligheten til å aktivt gjøre noe, den amerikanske ledelsen. Det de som betaler gilde. Og en av de tingene som Biden har gjort da, for å illustrere overfor sitt eget elektorat, at jeg foretar meg noe her, den symbolske frysningen av midler for de bosetterne. Som jo bosetterpolitikken til Israel jo ulovlig. Og en del av bosetterne ulovlig, til og med i tråd med den ulovlige bosetterpolitikken. Så det gjelder jo bare 4 bosettere, veldig lite, men det likevel en symbolsk handling som en veldig sånn endring av den amerikanske måten å forholde seg til Midtøsten på. Så oppsummeringen av denne runden om Midtøsten jo egentlig at det går ingen vei. Israel har lagd sin egen sikkerhetstrussel. Den sikkerhetstrusselen lagde de jo egentlig i utgangspunktet med hele okkupasjonen. Det en sikkerhetstrussel å okkupere noen, fordi at da kan man risikere at det opprør. Men det som gjør at det så eskalerende at er at viljen til å stoppe ikke er der. Fordi at der er ikke disse institusjonene som du, du nevner nå. Fordi at problemet med okkupasjonen i tillegg til lidelsen er jo at det også virker. Hver gang palestinerne hadde ønske om å gjennomføre valg i sine organisasjoner, i Fata for eksempel, så har det jo da kommet plutselige roadblocks, plutselige mulige hindringer i veien, som gjør at det ikke har vært mulig å gjennomføre valg i palestinske selvstyremyndigheter. Og det har jo vært med på at historien om at palestinerne ikke kan styre seg selv, hvis man forteller den mange nok ganger, og gjør det vanskelig nok å gjennomføre valg i organisasjonen som styrer, så får man jo et resultat av at Fatah har store korrupsjonsproblemer, store demokratiske problemer. Der er ingen ledere å ha tillit til. Så hele Midtøsten er jo bare full av, altså både Palestina, Gaza og Israel, har det til felles at de har ledere som har sviktet sin egen befolkning fullstendig i årevis, og gjort det umulig for dem å finne noen andre. Så da må jo løsningen være internasjonalt press, og det det bare USA som kan påføre.
Og så det jo en, det jo en del, heldigvis nå, intern press i Israel også, hvor vi ser sentrum som har vært nede veldig lenge, Benny Gantz, som med på en måte å administrere krigen, som nå, hans parti nå dobbelt så store som Netanyahu's parti, så vet vi at Netanyahu kom til makten sist nå ved å sjøsette den mest høyre ekstreme regjeringen noensinne i israelsk historie. Men nå ser det som måtte han straffe seg på meningsmålingene blant israelere for det han gjør nå, og sentrum i Israel er veldig, veldig tydelig på at dette en dårlig idé å fortsette med dette her. Men så det også en aktør til som vi ikke har snakket om, men Iran, ikke sant? Hvordan, altså Irans rolle her via de tre H-ene, Hamas, Hezbollah og Houthiene, som jo tross alt har yppet seg ganske kraftig, og vært med å både finansiere Hamas og gi de altså økonomisk militær støtte. Og det også noe som må ta slutt på et eller annet tidspunkt, og så jo Saudi erkefiendene til Iran, så det ikke gitt at det er jo at Saudi kan si det til de, kanskje kan kineserne si det til de, men vi så jo også nå i slutten av januar at Iran yppet seg så mye at de til og med sendte noen bomber over grensen til Pakistan og fikk ganske på nesen tilbake fra pakistanerne. Så det er jo trekk her av at de kanskje har vært overmodige, og at de styrket av at de har slått ned sitt eget opprør, i hvert fall inntil videre. Det opprøret som ble gjenstand for en Nobelpris nå på slutten av året i fjor, og som forhåpentligvis ulmer fortsatt. Så det klart at hva Iran gjør nå også blir veldig interessant å se. Vi har sett iranske, altså en del, dessverre også en del unge konservative, som er kalt sånn iranske neocons, som kommer nå, og igjen da er oppbildnet av Irans suksess i gåsøgnene i Gaza nå, som man må være oppmerksom på. Med det, da var en ganske sånn god runde i verden, eller vond var den egentlig?
Helt jævlig.
Dessverre så lever. Nei, men det er klart at det er det som skjer, at det at Biden har skjønt dette, og det siste jeg gjorde før jeg gikk inn i studiet her, var å kikke på Bidens aller siste Instagram-post, som er altså en sånn, en oppsummering av at hva man må gjøre i Israel-Palestina-konflikten, og på en måte at man må stoppe den menneskelige lidelsen.
Det hadde kjempelurt ut, ja.
Det hadde veldig lurt ut, og det var et langt, selvfølgelig, kommentarfelt som er menneskelig lidelse, det er mye, mye mer enn det. Det er massakre, det er folkmord og så videre, og det er enkelt for han er det ikke å selge til budskapet her, og troverdig er det ikke før det er faktisk reelle avtaler og faktisk reelle handlinger også for Israel for å begrense og stoppe det som skjer nå. Så la oss koble av litt, på vei inn i vinterferien for mange, ikke alle i Norge, det vet jeg, men i Oslo-området for eksempel, jeg skal få vinterferiehelg, så jeg har med bøker og det forskjellige, så da tar vi en liten runde på det.
ukas påkobling for min del har vært trusselvurderingene, rett og slett. Og det er åpne trusselvurderinger. Vi I Norge jo så heldige at vi har hemmelige tjenester som underlagt demokratisk kontroll, og som deler informasjon med oss, som gjør at alle kan forstå bedre det store bildet. Jeg anbefaler å lese etterretningstjenesten sin trusselvurdering, som ligger åpent på deres nettsider. Det ikke bare som en enkelt person, men som et selskap, eller hvis man driver forretningsvirksomhet, eller hva som helst, så det min absolutt viktigste anbefaling denne uka.
Jeg liker at du så nær, at du anbefaler sånn store rapporter og gå på YouTube og se hele konferanser og så videre.
Ja, verdens gøyeste person, det absolutt meg.
Og lytterne våre, fordi folk jo nerder. Hallo.
Men da kan jeg jo si at en avkobling har vært at nå har jeg bare bestemt meg for at nå det vår. For i går så var jeg på
Har du sett ut av vinduet?
Ja. Og det orker jeg ikke mer. Så nå det nok. Så nå hilsen Lundi 35. Så nå jeg bare bestemt meg for at det vår. I går var jeg på en bruslansering der syden var tema. Så nå og da lærte jeg hvorfor, du vet, man tenker av og til, hvorfor går man ikke egentlig med lystøy om vinteren for å få opp litt humøret? Det lærte jeg the hard way i går. Hadde på meg sånn Hawaii-skjorte, hadde på meg hvit bukse og lang frakk. Kom frem til der jeg skulle, ser ned over hvite buksa, den helt stappfull av alt mulig slaps. Hva gjør jeg? Heldigvis det jo februar og salg. Jeg går på nærmest butikk, kjøper meg en ny hvit bukse til 180 spenn, skifter på doen, rett på syden. Så jeg min påkobling nå vår. Alt som handler om det, hvite bukser, rosa brus og godt humør, det det jeg krever nå, rett og slett. Ja. Og hva med deg?
Det var bra Ferne Jakobsen ikke var den nærmeste butikken, for den buksa hadde ikke kostet 180 kroner.
Ja, jeg prøver å ikke kjøpe så mye nye klær. Jeg liker best å kjøpe ting som har vært en runde i bruksregnskapet. Jeg har ikke så mye økonomisk makt, men prøver å bruke lommeboken min til å påvirke at vi ikke skal bruke for mye av det vi har for lite av.
Godt tenkt. Ja, jeg har en avkobling som en film som heter Fritt fall på norsk. Den heter Anatomi d'un chute.
Åh, har du fått sett den? Du er så heldig!
Vet du, jeg faktisk inspirert av deg, for du har foreslått så mange filmer i det siste, ja. Og jeg har fått dårlig samvittighet for at ikke jeg med på kino. Og vi hadde jo Katrine Thorborg Hansen her også, fra Makta, som også snakket veldig varmt om det å gå på kino, og viktig det og det, og så da tenkte jeg at det må jeg nå få gjort, og så har den vunnet Gullpalmen, det fransk film, og nominerte 5 Oscar. Fransk film, 5 Oscar, tenkte jeg, dette må være bra saker. Og det som gøy at vi hadde om rettsdrama i Trump tirsdag, og i en endeløs episode, fordi det mange rettsaker, og fordi det mange digresjoner, når jeg og Hjermen begynner å prate sammen. Men og dette jo på et eksempel, det er færre rettsdramer. I gamle dager så var alle tv-serier var rettsdramer, men denne her en slags sånn, en moderne variant, fordi den funker så bra, fordi det handler ikke om, det ikke bare rettsdrama, det jo da selvfølgelig som fransk vis en menneskelig drama også. Veldig sånn, både stillferdig og en enorm dramatikk mellom linjene. Ja. Igjen, veldig fransk.
Ja, veldig.
Så hvis man har lyst til å se en veldig fransk film, så for den som liker den slags, som Kjersti Bergesen pleide å si, den hadde filmmagasinet på TV2. Alt I alt en fin film, så den som liker den slags. og anbefales virkelig. Og så har jeg en bok, fordi jeg også i søken etter optimisme, Jette. Og i min søken brakte meg til, det noe sånn tjukke bøker som rommer mye optimisme, og tenker det jo helt ideelt, så en uke nå, men jeg har jo også omfavner og fortsatt vinteren i den forstand at jeg prøver å utnytte den til det beste, blant annet å gå på ski. Så freelancer har man muligheten til det, så hvis det sol ute og greit med snø, og jeg ikke har så alt for mye på programmet, da prøver jeg å gå på ski. Og det gjorde jeg denne uka her, en lang tur, og rakk ganske godt gjennom The Rational Optimist, ikke det en flott titel på en bok?
Det en fin titel, ja.
altså, det mange irrational optimist-analyser der ute. Men det, og dette var, det Steven Pinker jo en sånn type optimist I hvert fall. Noen, man, det leide strides om han rational eller irrational, men det var sånn intervju med han hvor han foreslo bøker, anbefatte bøker for optimisme. Og The Rational Optimist en sånn, det en slags sånn der Harari homo sapiens variant, men det sånn homo sapiens optimisticus. Jeg kan ikke min latinsk rett, jeg vet ikke om det et riktig begrepp, men, men altså det liksom, hva det ved verdenshistorien som gir oss grunn til optimisme? Og så liksom, konklusjonen at menneskelig samkvem, det at vi har begynt å handle med hverandre, apropos det vi begynte med I sted, dette nullsumspill versus merverdi, altså det sånn at jeg kan produsere den her litt billigere enn du kan produsere din ting, så la oss da bytte den tjenesten. Og så, så den snakker egentlig på en måte om, det ikke noen heia kapitalisme nødvendigvis, men det sånn heia at vi utveksler varer, tjenester og ideer på tvers av samfunnsgrupper, land, kontinenter og så videre. Og at man, det medfører en del negative ting, ja, men også veldig mye positivt, og at vi må ikke, og det det som har gjort at, måte, at velstandsøkningen har vært ganske så linær faktisk hvis du ser på det store bildet over tid, og at tross en del krig og lidelse nå, det jo I tillegg til de vi allerede har nevnt I denne episoden, 100 kriger og konflikter I verden, så det mange andre steder I verden hvor det også ikke ting går helt som det skal men på en måte den der ideen om at vi for eksempel EU nevnte vi I dag, NATO, FN, at vi prøver å komme sammen da, og finne noe sånn felles holdepunkter, ikke minst på politisk og økonomisk og så videre, så en bra ting. Så jeg var fylt av optimisme, det var sånn der talltirade med hvor mye bedre ting har vært. Det tallet jeg husker best vel vel at vi de siste 50 årene har gjort mer for å for å bekjempe fattigdom enn på de siste 500 årene for eksempel. Sånne ting jo verdt å ta med seg, og at de som måtte regnes for både å være under fattig, eller de som på fattigdomsgrensen I dag, hvis de hadde reist tilbake 50 år I tid, så hadde de vært ganske rike. Og at
det må jeg bare si, det en fattig trøst altså
ja, det helt riktig jeg tror ikke du kan stille til valg som politiker og si det og det som, for å si det sånn de politikerne, inkludert noen nåværende som sier at ja, det var verre før og det var verre under forrige regjering
du historisk relativt sett mye mindre fattig enn det du selv opplever at du nå stemmer
exactly.
på meg
exactly. og så var det et sånn en poeng som da han siterte P.J. O'Rourke som I likhet med John Stewart satiriker ulik John Stewart konservativ satiriker en av de få han døde her I fjor forfør men og var faktisk en, også I motsetning til alle andre konservative satiriker faktisk morsom men I boka så siteres P.J. O'Rourke på de som sier at ja men det var da noen tidligere tider hvor det var kanskje litt bedre det et stammesamfunn på en stillehavsøy her skulle vi ha Torgeir Kolshus som hvor de på en måte det var ikke måte på hvor kollektivt samhandlet og greie de var med hverandre og så sier han at alle som kommer med sånne, den type tanker jeg har ett ord til dere dentistry ikke sant? Altså tannleger har med sin teknologiske utvikling gjort veldig mye for at vi ikke skal gå rundt og ha veldig, veldig vondt hele tiden tross hvordan det går I tilværelsen ellers med det
Riktig god helg. Takk for I dag.
Og ha en flott vinterferieuke for de som skal ha det. Og så lyttes vi igjen allerede på tirsdag, med Trump-tirsdag.
Og neste fredag kommer det en veldig ja. Spennende gjest. Så det helt hemmelig nå, men det gleder vi oss skikkelig til. Så tune inn neste fredag.
Og for å manne frem min indre Gjermund, gi stjerner, anbefal, tips, og tips og oss gjerne også om gjester og temaer som dere opptatt av, som dere tenker at vi ikke har vært flinke nok til å dekke. Takk for oss.
Takk for oss.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.